Čujem, mami.
Samo se igraš, nič koristi od tebe. Nonstop samo špiljaš te igrice. Sram te bodi. Drugi vsaj na njivo hodijo, pobirat grozdje, kar koli. Sram te bodi, daj ta pritiskavc ven iz rok in pedi kaj koristega res.
Ne, mati. Pritiskavca pa že ne dam iz rok.
Trg videoiger je docela zapolnjen zgodovinskimi strategijami. Če vašemu egu prija poveljevanje tisoč možicljem na bojnem polju, potem je Total War franšiza za vas. Če želite doživeti veličasten nacionalni ep, potem lahko v Civilization popeljete svojo ekipo kamenodobnih nomadov do jedrskega imperija. Celo za tiste redke čudake, ki jih fascinira prazgodovina, je pred kratkim izšel zelo soliden izdelek po imenu Dawn of Man. V primerjavi z naštetimi deluje Imperator Rome s preostalimi paradoksovimi naslovi precej skromno. Omejeni smo na zelo specifično zgodovinsko obdobje prvih treh stoletij Rimske republike, v katerih ne bomo spoznali niti najznamenitejših cesarjev ali vojskovodi, razplete bitk pa namesto v živem spektaklu na bojišču vidimo v grafih in statistikah.
A kot je pri igrah v naši rubriki že znana navada, se pod pokrovom skriva veliko več kot zgolj strategija. Ambicijo igre razgrne že prvi pogled na zemljevid antičnega sveta, ki se razteza od malih druidskih ljudstev današnje Portugalske do obronkov kitajskega cesarstva. Znaten kos planeta se ob približevanju pogleda hitro razdrobi v stotine malih provinc, ki med seboj tekmujejo, sklepajo kompromise, se spopadajo, spajajo in razpadajo v državljanskih vojnah. Vsako je mogoče prevzeti pod svoj nadzor in popeljati do slave ali propada, medtem ko bo svet okoli vas ubiral svojo pot. Recept za preživetje je preprost. Šibkejše sosede je treba zavojevati in asimilirati v lastno kraljestvo, še preden bi se razširili in začeli povzročati težave. Pred večjimi pa se ubranimo s previdnim sklepanjem zavezništev. Ker vsako zavezništvo in še posebej vsaka vojna terja ta polno zakladnico, bo vmes nujna tudi skrb za notranjo stabilnost države.
Bolj pošteno bi bilo paradoksove igre opisati kot simulatorje ustvarjanja zgodovine, pri čimer je v vlogi provincialnega voditelja mogoče preigravati neštete scenarije. Bi lahko etruščani uničili novo nastalo Rimsko republiko, še preden bi ta začela svojo širitev iz zaledja sedmih legendarnih gričev? Kaj bi bilo, če bi Hannibalov podvig sloni uspel? Kaj pa, če bi kateremu izmed galskih ali germanskih plemen na severu uspelo vzpostaviti hegemonijo nad svojo regijo in izvalo mediteranske vele sile? V sicer zgodovinsko strašljivo natančnem peskovniku je možnosti nešteto in v vsaki igri se bo zgodba odvrtila nekoliko drugače. Izhodišče za začetek igre je previdno postavljeno v leto 304 pred našim štetjem, ko je bila politična situacija zelo odprta. Imperij Aleksandra Velikega je ravno razpadel na šibke dominione, Rim se je še spopadal z lokalnimi rivali na Apeninskem polotoku, Kartagina pa se je šele dobro začela širiti iz današnje Tunizije. Prostora za vzpon nove sredozemske vele sile je dovolj, kandidatov pa tudi ne manjka.
Morda najpomembnejša lastnost paradoksovega pristopa k strategijam je bizarno natančen mikromanagement. Če večina podobnih strategij prepušča igralcu popoln nadzor nad vojaškimi in civilnimi zadevami, je deljenje pooblastil in vpliva pomemben del Rimske republike. Delovanje na lastno pest odtuji plebejce ali plemstvo in nevarno destabilizira imperij, včasih celo do revolucije oziroma državljanske vojne. Pretirano popuščanje eliti po drugi strani vodi v popolno stagnacijo, pri čemer najvplivnejše položaje v državi zasedejo nesposobneži plemenitega rodu. Iskanje srednje poti tako postane ključnega pomena. Krmarjenje med tiranijo in demokracijo, med agresivnim širjenjem in dobrimi sosedskimi odnosi, med kopičenjem vojske in iskanjem finančnih rezerv. Z drugimi besedami, če je vladanje v drugih strategijah samo umevnost, je tu umetnost. Divide et impera, deli in vladaj, ali pa crkni.
Skrbno spletena mreža diplomatskih, vojaških, notranje političnih in verskih vzvodov je včasih strašljiva za obvladovanje, tako kot v Hearts of Iron 4, ki smo jo pred nekaj meseci obravnavali v rubriki, tudi pri Imperatorju iskreno svetujemo ogled kakšnega daljšega vodiča na YouTubu, preden se lotite igranja. Prav ta strašljiva kompleksnost je na koncu tista, ki naredi igranje fascinantno, zasvajajoče in zadovoljujoče, ko igro obvladamo. Prav zato, ker je premikanje in vrtenje vseh malih kolesc politike tako dolgotrajno in boliče, se igralec ob vsaki še tako majhni zmagi počuti kot gini. Vsaka zmagovita bitka, vsak zavojevan teritorij, vsaka odstranjena konkurenčna sila je triumf zase. In le malo iger ponuja lepše zadovoljstvo od tistega, ko se po političnem zemljevidu polagoma razlijajo naše barve.
Imperator ali Imperator sicer ni povsem brez minusov. Posamične hrošče gre pričakovati pri špilu takšnega obsega, a sesutja in nenadna izginotja celotnih armad so nam pobrala krepko čez uro igranja. Znano je, da Paradox s svojim igram v mesecih po izidu doda ogromno razširitev in popravkov, zato nekateri zvesti sledilci priporočajo, da nakup preprosto odložite za kako leto, ko bo na voljo boljša, obsežnejša in cenejša verzija špila. Če je to vaš prvi izlet v čudoviti svet Paradoxa, potem lahko toplo priporočimo v igranje Crusader Kings 2, ki so svoj razvojni cikl že zaključili in se ponašajo s titulo najnatančnejše zgodovinske strategije v tem trenutku.
Študente zgodovine je na dvoboj izzival Rasto.
Kaj je, mami?
Samo se igraš, nič koristi od tebe. Nonstop samo špilaš te igrice, sram te bodi. Drugi vsaj na njih hodijo, pobirat grozje, karkoli. Sram te bodi, daj ta pritiskavc ven iz rok in pedi kaj koristega nares.
Ne, mati, pritiskavca pa že ne dam iz rok.